provinces valdības amatpersona Manuela Kurra sacīja ziņu aģentūrai Reuters, ka svētdien avarējušais migrantu kuģis pirms 3 vai 4 dienām izbrauca no Turcijas austrumos esošās Izmiras. Pēc Kurras teiktā kuģī atradās migranti no Afganistānas, Pakistānas un Somālijas. Šobrīd 58 migrantu bojāeja ir apstiprināta, bet 81 izdzīvojušais tika atrasts pludmalē. Lielākā daļa izdzīvojušo migrantu ir afgāņi. 22 migranti tika nogādāti slimnīcā ar hipotermijas pazīmēm. Pēc pašu migrantu teiktā kuģī atradās nemazāk par 140-150 cilvēkiem. Tikmēr meklēšanas un glābšanas operācijā jūrā tika iesaistīti krasta apsardzes, robežu policijas un ugunsdzēsēju kuģi. Itālijas krasta apsardze paziņoja, ka tās patruļkuģis izglāba jūrā 2 vīriešus, hipotermijas stāvoklī un izcēla noslīkušo bērnu. Kalabrijas reģiona ugunsdzēsēju pārstāvis Danilo Maida sacīja, ka meklēšanas un glābšanas operācija jūrā turpinās arī šobrīd, taču skarbi laikapstākļi apgrūtina meklēšanu. Tikmēr Itālijas premjerministra Giorgia Meloni nāca klajā ar paziņojumu, kurā pauda apņemšanos apturēt nelegālo jūras migrāciju, lai novērstu vairāk traģēdiju. Valdība ir apņēmusies novērst migrantu izceļošanu un līdz ar to arī šādu traģēdiju izvēršanos, un turpinās to darīt. Pirmkārt, pieprasot maksimālu sadarbību no migrantu izceļošanas un izcelsmes valstīm, teikts Meloni paziņojumā. Tikmēr Romas pāvests Francisks, uzrunājot ticīgos svētā Pētera laukumā Romā, pauda nožēlu par zaudētām cilvēku dzīvībām pie Kalabrijas piekrastes.
Stamattina ho saputo con dolore del naufragio.
Šorīt es ar sāpēm uzzināju par kuģa avāriju, kas notika pie Kalabrijas piekrastes. Jau atrasti 40 līķi, tostarp bērni. Es lūdzu par katru no viņiem, par pazudušajiem un par pārējiem migrantiem, kas izdzīvojuši. Es pateicos tiem, kas ir snieguši palīdzību un tiem, kas sniedz viesmīlību, lai Jaunava Marija atbalsta šos brāļus un māsas.
Tikmēr Itālijas iekšlietu ministrijas dati liecina, ka kopš šī gada janvāra sākuma valstī ieradušies 14 000 nelegālo migrantu. Rustam Šukurovs, Latvijas Radio.